Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Så i dag skal vi snakke om, om kunstig intelligens, og det skal handle både om forskelle og ligheder mellem menneskelig og kunstig intelligens, og vi skal også prøve at se, om vi kan nå at snakke lidt om, om science fiction, og hvad ligesom, er der nogen ligheder imellem det, man portrætterer kunstig intelligens, science fiction, og så hvad det faktisk er i virkeligheden, eller hvad vi forventer, det kan blive til i fremtiden. Og jeg vil gerne starte med at præsentere mig selv, så jeg hedder Thomas Bolander, jeg er lektor i logik og kunstig intelligens på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, og jeg arbejder med sociale aspekter af kunstig intelligens. Så det handler om, hvordan vi kan gøre fremtidens computer og smartphones og robotter socialt intelligente, sådan at det ikke kun altid er os, der skal prøve at forstå, hvordan maskinerne tænker, men at de også kan begynde i et vist omfang at forstå, hvordan vi tænker. Og et fundament for os mennesker, vores sociale intelligens, det er ligesom vores evne til at sætte os i andre steder, vores evne til at tage andres perspektiv. Og vi ved, at det er fuldstændig afgørende for vores evne til at være hjælpsomme og hensynsfulde, at jeg ser nogen på vej imod en dør og forstår, at det er en god idé, hvis jeg åbner døren for dem, eller jeg ser nogen bære på noget meget tungt og forstår, at det ligesom er hårdt at tilbyde min hjælp. Og ideen er så, at vi også gerne vil have maskiner, for eksempel robotter, til at være socialt intelligente, og hvis vi skal forestille os en fremtid, hvor vi, og det er den mest sandsynlige fremtid i øvrigt, hvor vi bliver omgivet af langt flere smartphones og computer og robotter og digitale personlige assistenter, end vi er i dag. Hvis det skal ligesom blive en rar og behagelig fremtid, så er det ret afgørende, at de her systemer også har nogle sociale kompetencer og ikke bare sociale analfabeter. Og så med mig til at snakke om kunstig intelligens, så har jeg Jakob Schiersen fra Aarhus Universitet, og måske kan du fortælle lidt om dig selv.
Ja, jeg er fysiker fra Aarhus Universitet, og egentlig ikke kunstig intelligensforsker, men jeg er leder af et projekt, der hedder Science at Home, hvor vi laver computerspil, som indkapsler forskningsudfordringer i spil, og får mennesker rundt omkring i verden til at spille dem, og ved at spille dem hjælper de til med at løse vores forskningsudfordringer. Det kan både være i fysik eller i kemi eller i matematik, men det kan også være i psykologi og hjerneforskning. Og det vil sige, at det vi prøver at gøre, det er, at vi prøver at tage de der meget, meget komplekse forskningsudfordringer og præsentere dem på en måde, så helt almindelige mennesker, uden noget faglig baggrund for det, kan bruge deres intuition til at løse de her opgaver. Og på den måde, så er vi blevet ledt ind i det der felt med at stille spørgsmål, hvad er egentlig grænsefladen imellem menneskelig intelligens og computerintelligens, fordi det vi prøver at gøre, det er, at vi prøver at finde de aller sværeste forskningsudfordringer, som computerne i dag ikke kan løse. Og når vi så finder mennesker, der kan løse dem, så stiller vi spørgsmålet, hvorfor er det, at vi mennesker kan løse den slags opgaver?
Ja, og det er jo super interessant, og inden vi ligesom kaster os dybere ned i den diskussion, så vil jeg gerne lige fortælle, hvor vi er her i dag, fordi vi er et lidt specielt sted, nemlig på Christiania i deres biograf, som hedder Byens Lys. Og grunden til, at vi er her, det er, at det var her, ligesom jeg mødte dig første gang, du holdt et foredrag i den foredragsserie, som hedder Science and Cocktails. Og Science and Cocktails, det handler lidt om at forsøge at få videnskabsformidling ud til et bredere publikum ved ligesom at gøre det til en helhedsoplevelse, som man har lyst til at dele med sine venner, ligesom hvis man går i biografen eller i teateret, så der bliver serveret cocktails krydret med tøris, og der er live musik efter foredraget. Og du var så inviteret herud og give et foredrag i den her serie. Og du har også i maj måned, tror jeg det var, vundet den danske forskningskommunikationspris. Så jeg tænker også, at du har også en naturlig interesse i forskningsformidling. Og her i Science and Cocktail, så tænker vi jo også, at vi synes, det er meget vigtigt, og vi vil gerne have det ud til et bredt publikum, og ikke mindst her i vores postfaktuelle samfund, hvor at det måske er blevet lidt for let at benægte videnskabelige fakta, og lidt for let at prøve ligesom at påvirke den offentlige mening ved at bombardere dem med fake news. Så tænker jeg, at inden vi sådan ligesom kaster os rigtig meget over kunstig intelligens, så vil jeg gerne høre, om du ligesom havde nogen som førende ekspert i forskningsformidling i Danmark, om du havde nogle meninger om det her med formidling.
Min tilgang til det, det er, at jeg føler, at noget af det med fake news, det er opstået, fordi der er et følt skel imellem eksperter og det, vi kan kalde almindelige mennesker. Altså i forhold til, at folk har en fornemmelse for, at det er meget utilgængeligt at få en fuld forståelse for noget. Det er der, hvor vi forskere har en vigtig rolle at spille, fordi vi bliver nødt til at fortælle om vores forskning, men vi bliver nødt til at fortælle om det på en engagerende måde, som inviterer lytterne eller tilhørende ind, så de ikke føler, at der er et skel, men netop prøver at få fornemmelsen af, at de kan få en dybere forståelse for det. Og der prøver vi så at tage det et skridt videre igennem vores computerspil, at bryde grænsen helt ned imellem forskere og den generelle befolkning, vil faktisk ikke bare sige til dem, at de kan forstå vores udfordringer, men også faktisk bidrage til dem. Og jeg håber jo så lidt, at hvis man så hjælper til med forskning, så får man også en større respekt for, hvad det vil sige at generere viden, og at viden ikke bare er relativt, og at alting har to sider af samme sag. Der er noget, der hedder den videnskabelige metode, som er vigtig, og ja, som vi egentlig alle sammen kan forstå.
Og det er jo super interessant det der med, at du inddrager, hvad hedder det, folk i de her computerspil. Det kan være, du skal fortælle lidt mere om, hvad det er for nogle problemer, som I får almindelige mennesker til at... Hvilke forskningsproblemer I får almindelige mennesker til at løse med computerspil?
Ja, så det første spil, som vi har det på scienceathome.org, det er et spil, der hedder Quantum Moves, som hjælper mig. Jeg er eksperimentalfysiker og har i Aarhus i kælderen et eksperiment, som vi prøver at bygge op, hvor vi prøver at bygge noget, der hedder en kvantecomputer. Og en kvantecomputer handler om at kunne samle enkelte atomer op med sådan en lille lyspincet. Og så flytter man på lysstrålen, og så flytter atomet masser. Og det er den måde, vi laver beregning af den her kvantecomputer. Men problemet det er, at sådan et atom, det bevæger sig ligesom en skvulpende væske. Det vil sige ligesom sådan et glas vand. Når jeg flytter på det hurtigt, så begynder det at skvulpe. Og det viser sig faktisk at være et super svært problem for en moderne computer at finde ud af, hvordan jeg skal flytte sådan en væske fra et sted til et andet, uden at der er skvulpning til sidst. Og der tænkte vi så, det ligner så meget den proces at løbe med en kop kaffe, når man er for sent til et møde, at det må vi da kunne lave et spil med, hvor vi kan bruge folks intuition til at finde de der løsninger, som det bare er svært at lægge ind i de der moderne computeralgoritmer. Selv maskinlæring og kunstig intelligens har problemer ved at indkapsle vores sådan, intuitive forståelse.
Ja, så det er jo meget interessant. Har du nogle... Så her er vi nu allerede sådan lidt inde på det her med forskel imellem menneskelig intelligens og computerintelligens. Og du snakker så om intuition som noget, der muligvis adskiller os. Har du ligesom, er det noget, vi kan definere intuition? Altså er det ligesom noget tydeligt, som vi kan få en forståelse af?
Ja, det er et meget flyvsk begreb, og man kan lægge mange forskellige ting i det. Men det, som jeg prøver at tænke i, det er den menneskelige evne til at være stillet ud for en ny udfordring, hvor man ikke egentlig kender omgivelserne, og så at vende sig til de nye omgivelser meget hurtigt og træffe beslutninger. Ikke baseret på en fuldstændig forståelse for de omgivelser, men for en intuitiv forståelse for, hvad der mon ville sikre vores chance for at overleve eller for at få den største score i et spil. Og det er lige præcis det, som et spil kan gøre, det er, at vi kan ændre reglerne. For når jeg laver et spil, hvor der er kvantefysikregler inde i, så er det jo ikke en helt almindelig væske. Den minder lidt om væske, men det er ikke helt vores væske. Det vil sige, at vi kan faktisk observere den der domænespecifikke, jeg vil kalde det en kvanteintuition, der lige pludselig opstår. Så det er sådan, at vi kan faktisk observere den proces, at vi får intuition for noget, vi ikke havde intuition for før.
Ja, så der er okay, så der er noget med ligesom at overføre noget erfaring fra et område til og så at benytte det til at løse et helt nyt problem. Og er det så sådan, at hvorfor er det så svært at få computer til at gøre det samme? Altså, der bliver snakket utrolig meget om kunstig intelligens i dag, og kunstig intelligens tager alle vores jobs og kan løse alle vores problemer. Og så har du ligesom et eksempel på noget her, hvor du sådan helt klart vil sige, at når man her har vi mennesker en intuition, selvom det faktisk også er et problem, som vi ikke har forsøgt at løse før. Og hvad er det, der gør? Har du nogen intuition for nu at bruge det ord om den her forskel, og hvad der gør, at vi har den her forskel?
Ja, altså, så det er jo et superspændende spørgsmål, og det ligger jo lige på fronten af, hvad kunstig intelligens er, og hvad kunstig intelligens kan. Og et af de eksempler, som jeg synes var meget spændende, det var for et par år siden, da Google DeepMind sendte en artikel ud, hvor de havde analyseret en masse Atari-spil, og hvor det viste sig, at cirka halvdelen af dem, der kunne deres algoritme faktisk performe bedre end computerspillerne kunne, men den anden halvdel, der var vi sådan set bedst. Det vil sige, at computerspil kan netop bruges til at stille de der forskellige rammer op, hvor vi kan begynde at undersøge, hvornår er det, vi kan, og hvornår er det, vi ikke kan løse et problem som mennesker og som computere.
Ja.
Og der er vel egentlig sådan, at sådan inden for kunstig intelligensverden hører jeg i hvert fald meget mere og mere den der erkendelse af, at hvis vi virkelig vil lave en rigtig menneskeagtig kunstig intelligens, så mangler vi rigtig meget viden. Rigtig meget viden om, hvordan vi mennesker, du snakkede om til at starte med, hvordan vi er i sociale omgivelser. Mm-hmm. Og det kender vi simpelthen ikke os selv godt nok til at kunne programmere ind i computeren. Nå. Så vi er nødt til at studere psykologi og menneskelig psykologi meget mere.
Ja, og det er jeg fuldstændig enig i. Altså noget, men noget af det, der er interessant, når du giver det her eksempel med Atari-spil, det er, at altså, der er også nogle mange klassiske spil som Ping Pong og Space Invaders og Pac-Man og sådan noget. Og der har vi som mennesker, når vi spiller de her spil, fordi de har jo også en anden grundlæggende fysik, for eksempel, end vi har i virkeligheden. Så den her bold i Ping Pong, den flyver ikke helt præcist, ligesom den vil gøre i virkeligheden. Der er måske ikke noget luftmodstand og sådan noget, og der er ikke nødvendigvis noget tyngdekraft. Men alligevel, så er det mange sådan de grundlæggende fysiske love, som bestemmer, hvordan ting bevæger sig, og indfaldsvinkel er lige udfaldsvinkel og sådan noget, er det samme. Så vi kommer også ind som mennesker og spiller spil med en eller anden form for forudgående intuition omkring, hvordan ligesom det her spil kunne fungere. Og jeg tror også, hvis man begynder at forestille sig computerspil, som ikke er lavet af mennesker, Men måske er lavet af computer, eller hvor ligesom fysikken og mekanismerne er fundamentalt anderledes, end hvad vi har erfaring med i den virkelige verden, så kan det faktisk sagtens, jeg kunne sagtens forestille mig i hvert fald, at så er det ikke længere så åbenlyst, at vi er bedre til, at der er en klasse af spil, hvor vi er væsentligt bedre end computer. Og så var der en anden ting, jeg tænkte på, som er, at nogle af de der altså, uden at det skal blive alt for nørdet, så er der et spil, der hedder Montezuma's Revenge, som har været det spil, som Google DeepMinds program klarede sig allerdårligst på. Og Google DeepMind har sådan et scoreboard, hvor de hele tiden kæmper om at være den bedste til at klare det her spil. Og det er et lidt interessant spil, fordi der går ret lang tid, inden man får en belønning i det her spil. Og den her kunstig intelligens, den er baseret på, at den dybest set er lidt trial and error. Den prøver nogle tilfældige ting, indtil den får en eller anden form for belønning, og så forsøger den at optimere sin belønning. Det kræver, at man får nogle point i spillet. I det her tilfælde med det her spil, Montezuma's Revenge, så skal man skal klare ret mange ting i en bane, før man får sin belønning. Man skal hoppe over en kløft, og man skal ned ad en trappe, og hoppe over et rullende kranium, og der er en masse ting, man skal, og så skal man hen og have fat i en nøgle. Og det kan deres system ikke klare. Og her tænker jeg også, at der sker noget meget interessant, når mennesker spiller det her spil, for det er faktisk ikke særlig svært at klare første bane, men computeren kan overhovedet ikke engang klare første bane. Og det er, at der er en masse ting i det her spil, som vi kobler med ting i den virkelige verden. Der er for eksempel en nøgle. Og den her nøgle skal man have fat i. Hvad sker der, når et menneske ser et computerspil med en nøgle og ikke ved, hvad man skal gøre? Så tænker man måske, at en nøgle er noget, der åbner noget op. Det er måske det, der åbner det næste level op. Hvis man ser, at man kan styre sådan en avatar, noget, der ligner et menneske, så forestiller man sig også, at man kan bevæge sig til højre og venstre og op og ned, og man kan hoppe. Og hvis der er et hul, så forestiller man sig, at hvis man bare går ud over det hul uden at forsøge at hoppe, så falder man sikkert ned, fordi der er noget, der minder om tyngdekraft. Og de computersystemer, vi har i dag til kunstig intelligens, de har typisk ikke noget af det her på forhånd. Altså, de har ikke den her baggrundserfaring med den virkelige verden. Mm. Og derfor er der mange, der snakker om, især inden for robotik, at de har den her embodiment-tese, som er en eller anden tese om, at rigtig kunstig intelligens får vi først, når kunstig intelligens kommer ud og oplever verden på en måde, der svarer til os mennesker. Når de får en krop, og de får nogle sanser, og det, også med sprog er det det samme, at vi lærer sprog igennem interaktion med omverdenen. Vi ser objekter og rører ved objekter og smager på ting, samtidig med at vi bruger sproget omkring dem. Mens at når man skal lave chatbots eller sådan noget som Siri på iPhone, så har det sådan en fuldstændig ren statistisk tilgang til sprog, og ingen som helst kobling imellem sprog og virkelighed.
Og det er måske også noget af det, som måske har været en af de populære myter, det er jo, at kunstig intelligens kan alting, og bare fordi den kan spille skak eller spille go, så kan den også alting. Det, for man får ligesom fornemmelsen af, at vi taber alle de her spil eller sejre eller sådan et eller andet. Ikke? Men det er jo alt sammen meget domænespecifikt. der, hvor de har høstet deres, hvad skal man sige, sejre indtil nu.
Ja.
Og det spørgsmål, hvordan kommer man egentlig videre ud end det? Og noget af det, som jeg synes er spændende, det var på DR.dk, en af de store nyhedshistorier her for nylig, det som var, at nu er man begyndt at udvikle kunstig intelligensalgoritmer, der bliver belønnet for at udforske. Og det er lidt noget af det, du snakker om der, ja. Ikke? Så det er jo lidt om, at, og det er jo ikke noget nyt, fordi man ved godt, hvis man skal lave noget som helst optimering eller produktudvikling i en virksomhed, jamen så bliver man nødt til at lave en balance imellem iterativt at prøve at forbedre sine produkter, og nogle gange bare have sådan en skør fase, hvor vi bare går ud og prøver noget helt nyt. Men den der balance, at få den stille og roligt meget mere ind i computeralgoritmerne, synes jeg er en rigtig spændende udvikling.
Ja. Jamen, der er mange, der kigger på teori omkring, hvordan vi mennesker lærer, og ligesom prøver at overføre det til computer. Fordi der er også noget med, at når man er barn, så meget læring opstår igennem leg. At man ligesom afprøver ting. Ikke fordi man har et mål. Altså, det er først, når man bliver voksen, så skal man vaske op og købe ind og betale sin skat og en masse ting. Ikke? Når man er barn, så er man så dejligt fri for at have nogle foruddefinerede mål. Men alligevel så eksperimenterer man jo med verden, ligesom med det mål simpelthen bare at forstå verden og afprøve nogle ting. Altså dels tjekke, at man har forstået rigtigt, man skubber sutten ud over bordkanten 100 gange for lige at være sikker på, at der er faktisk noget, der hedder tyngdekraft, og den faktisk bliver ved med at falde ned til jorden, ikke? Og man prøver også en masse forskellige ting, ligesom nye ting, man ikke har prøvet før, om den runde træklods passer ned i det stjerneformede hul og sådan noget, ikke? For lige at se, hvordan hænger fysikken sammen. Og det peger jo i øvrigt også tilbage på det andet, ikke, med at vi som mennesker bruger så utrolig lang tid på at opbygge den her intuition omkring den fysiske verden. Og det kan både være sådan noget med, hvordan passer objekter ind i hinanden, men det kan også være det der, men du siger med vand, der skulper og sådan noget, ikke? At vi opbygger en eller anden form for model af, hvordan vand opfører sig, når vi bærer på det. Og vi har også en eller anden model af... Altså, vi har jo også en eller anden model af hvad der sker, når vi kaster med et objekt, ikke? Altså, jeg tror også, du selv har givet et eksempel på et tidspunkt, ikke? At man kaster med en snebold eller et eller andet, og så kan man faktisk finde ud af at ramme andre. Og så kan man sige, hvordan skal man lave en sneboldekasterobot, for eksempel, ikke? Og en måde, som måske er sådan, man ville have tænkt traditionelt på det, det er at sige, jamen, lad os kigge på fysikken af objekter, som flyver i luften. Og der ved vi, at det er noget med, at de flyver i en parabelbue, og der er noget med noget tyngdekraft, og måske noget luftmodstand, man skal tage højde for. Og så kan man ligesom beregne en bue,
ja.
Og så kan man bruge det, og det øvrigt er det jo det, man gør, når man skal fyre kanoner af og sådan noget. Ikke? Så er det det, man gør. Så har man nogle matematiske, fysiske modeller for det.
Ja.
Men der er det jo så, som jeg siger det, og som du måske også siger, ikke, at vi mennesker har en helt anderledes form for model, ikke? Altså det er ikke en eller anden matematisk formel, hvor vi sætter nogle variable ind, og det gør vi så meget hurtigt, og så finder vi ud af præcist, hvilken vinkel armen skal have for at kaste. Men det er simpelthen noget med, at vores hjerne, hvordan den nu end gør det, får opbygget en model, som er repræsenteret på en helt anden måde, men stadigvæk præcis nok til, at det kan lade sig gøre.
Og noget af det, der er mest fascinerende for mig ved sådan, den menneskelige intelligens, det er jo, at vi er begrænsede, og at vi faktisk bruger vores begrænsethed som en styrke.
Ja.
At vi ligesom, vi har jo begrænset lagerkapacitet og kan huske et begrænset antal ting.
Ja.
Og det gør jo faktisk, at vi processerer på en helt anden måde. Vi evolutionært har lært at processere på en helt anden måde. Så alle de erfaringer, som du snakker der om der, det er jo enorme mængder af data. Og det, der er fascinerende, det er jo, hvordan vi får komprimeret alle de enorme mængder af data ned til noget, som så kan være i vores hjerner, og som kan hentes frem igen. Så hvor, man kan sige, moderne computer har næsten uendelig computerkraft til rådighed og næsten uendelig lagerkapacitet. Så derfor så har der ikke været hele den der udvikling i, tænke på, hvordan vi komprimerer data, hvordan vi ligesom gemmer data, og det er lige præcis det, du snakker om der, ikke? Det er jo, hvordan tager vi noget meget, meget kompleks, som at løse Newtons ligninger med vindmodstand og alt sådan noget, og sætter det ned på et eller andet sådan, hvordan skal jeg nu gøre, når jeg skal gribe en bold?
Ja.
Så vi har de der heuristikker, eller meget, meget sådan simple måder at løse problemer på.
Robotterne kommer, eller rettere, de er her allerede. De slår dit græs, støvsuger dit gulv, og overtager flere af dine lavpraktiske gøremål i dagligdagen. Men hvor sandsynligt er det, at robotterne i fremtiden kommer til at bo side om side med os dødelige? Den kunstige såvel som den menneskelige intelligens står for skud, når lektor i logik og kunstig intelligens ved DTU, Thomas Bolander, møder kvantefysiker Jakob Scherson. Du lytter til mikrofonholder.
Så en af teknikkerne inden for kunstig intelligens, det er sådan nogle kunstige neurale netværk, som er inspireret af de fundamentale fysiske processer i hjernen, så man har neuroner og synapser, og der er nogle forbindelser. Og det er sådan noget, man bruger til for eksempel billedgenkendelse, så Facebook har sådan en algoritme, som de bruger til at sortere i de 300 millioner billeder, der bliver postet hver dag på Facebook. Inden for det her område, så har man nogle gange det problem, at når de her neurale netværk bliver tilstrækkeligt store, så mister de faktisk evnen til at lære kategorier, fordi de lærer udenad. Så hvis for eksempel jeg gerne vil træne et neurale netværk til at kende forskel på hunde og katte, så vil jeg typisk gøre det ved at vise et eller andet 10.000 billeder af katte og siger kat, og vise 10.000 billeder af hunde og siger hund, og så håber jeg på, at bagefter så kategorisere katte og hunde, også katte og hunde, det ikke har set før.
Ja.
Det, der så nogle gange sker, hvis det her neurale netværk er for stort, er, at netværket simpelthen bare lærer at kende de her 10.000 katte og de her 10.000 hunde udenad.
Ja.
Og hvis man så viser et nyt eksempel på en kat, så siger det minder ikke om noget som helst, jeg har set før. Jeg har ingen anelse om, hvad det er.
Ja.
Tror du, har det nogen relation til det her med begrænsning i den menneskelige hjerne og begrænsning af størrelsen af vores neurale netværk, eller tror du, det er et helt andet fænomen?
Nej, jeg tror, det er relateret til, i hvert fald sådan, som jeg ser det, ikke? Og så er det jo netop det der med, at vi bliver nødt til at finde nogle kategoriseringer for overhovedet at kunne klare os i hverdagen. Ikke? Så vi processerer rigtig meget, men vi bliver simpelthen nødt til at få ting til at passe ind i de mønstre, vi sådan ligesom har for, hvordan verden den er. Så vores hjerne danner hele tiden mønstre, og det er den måde, vi får det. Og det er også derfor, at vores hjerne tager helt fejl en gang imellem. Ikke? Også, altså biases, fordomme, det er alt sådan nogle ting. Det er jo os, der ser mønstre nogle gange, hvor der ikke er mønstre. Så vi har en eller anden indkodet evne til at se mønstre og lave mønstre, som vi ikke helt har fundet ud af, hvordan vi egentlig skal få computerne til at gøre endnu. Men det er jo der, ligesom fronten den er, det er jo rigtig spændende at følge. En af de ting, som jeg synes er rigtig spændende, det er der med også, der er noget, der hedder emotional AI, altså følelser inde i AI, så, som en af de der store pushes til at sige, at hvordan skal vi få dem til at blive mere menneskelige. Og noget af det, som jeg synes er rigtig spændende, det er, at der er nogle forskere, der prøver at vise, at det at komme følelser ind i de kunstige intelligens, gør den mere effektiv til at løse sådan en optimeringsopgave. Så det vil sige, at måske er vores følelser ikke sådan et sideprodukt af et eller andet tilfældigt, men vores følelser er faktisk der, fordi de sætter os i stand til at løse opgaver bedre.
Ja.
Og på den måde, så kunne det måske give lidt håb for fremtiden. I en eller anden fremtid, hvor der er computere omkring os og kunstig intelligens omkring os hele tiden, så kunne det måske være lidt betryggende, hvis den bedste form for kunstig intelligens er en, der har følelser.
Ja. Jamen, der er også mange, der Når, typisk så bygger man jo kunstig intelligenssystemer til at løse nogle meget specifikke problemer. Så det kan være sådan et kunstig intelligens til at spille skak, eller spille go, eller til at have en samtale, eller hospitalsrobotter, der kører med det medicinske udstyr, eller et eller andet. Så der er også tit folk, der spørger sådan, men hvordan er det så med kunstig intelligens? Danner de så ikke deres egne mål? Altså, er der ikke eksempler på kunstig intelligens, som ligesom selv finder ud af, hvad det skal? Altså det kan man jo også tænke på i forbindelse med sådan nogle skrækscenarier omkring kunstig intelligens, der bliver undsindet og vil overtage verdensherredømmet og sådan noget. Det kan ikke lade sig gøre, med mindre det er noget kunstig intelligens, som enten allerede har evnen, eller på en eller anden måde udvikler evnen til at sætte sin egen mål. Og indtil videre, så man er kommet et stykke vej med det her, ikke? Og der er typer af kunstig intelligens, som har evnen til at sætte sin egen mål, men dog inden for ligesom sådan en afgrænset sfære af noget, der er givet på forhånd, ikke? Og det er jo en meget interessant forskel til mennesker, som nemlig, at vi er jo i høj grad ligesom i vores følelsers vold, og vi har nogle drifter og nogle ting, vi vil, og vi gør også en masse ting, som vi tænker, det burde jeg måske ikke gøre, men jeg har så utrolig meget lyst, så nu tager jeg alligevel den her ekstra drink, inden jeg går i seng, eller hvad det nu er, ikke? Og det tænker vi måske, at det er noget, der gør os... vi tænker måske nogle gange, at det er noget, der gør os irrationelle.
Eller svagere,
ja. Ja, svagere, fordi vi ligesom bliver irrationelle, og ikke bare ligesom har en eller anden spilteoretisk optimering af vores handlinger. Men det er interessant perspektiv, det her med, at det ligesom også kan være en styrke. Og jeg synes også, at det er også svært at det kan også være svært at faktisk synes jeg personligt at være sammen med mennesker, som er alt for ekstremt rationelle, og som ikke lader til at have særlig mange følelser involveret. Ja. Altså så bliver kommunikationen ligesom også vanskeligt, og samarbejdet bliver vanskeligt gjort. Fordi så bliver det ligesom sådan et teknisk spil, man spiller. Og så jeg kan godt se, at der måske er noget omkring, at det faktisk ikke bare er... altså at følelser ikke gør os svagere, men også kan ligesom gøre det lettere at opnå vores mål.
Og det er nogle af de største spørgsmål, der er, det er jo, hvordan formår vi mennesker at interagere sammen i et fællesskab, eller hvordan bygger vi fællesskaber og samarbejde op, ja. Når man fra en spilteoretisk synsvinkel, så vil man jo sige, at vi burde jo egentlig alle sammen være rationelle, og hvis vi alle sammen var rationelle, så var der faktisk ingen, der burde samarbejde. Vi burde faktisk alle sammen snyde hinanden, fordi det var jo egentlig til den enkeltes gavn.
Ja.
Men i virkeligheden, så sker der jo samarbejde overalt, og det er jo måske en af de største menneskelige gåder, det er, hvorfor samarbejder vi egentlig, når der er så mange incitamenter til, at vi burde snyde hinanden.
Ja, og tror også, at samarbejde er også ligesom... Samarbejdet er også på en måde fundamentet for meget af vores intelligens, også den intelligens, vi har, når vi ikke samarbejder. Fordi hvis, altså sådan noget som sprog, som er helt afgørende for rækkevidden af, hvad vi kan tænke, det er jo noget, der oprindeligt er blevet udviklet i et forsøg på at kommunikere og samarbejde. Ellers ville man aldrig nogensinde have udviklet sprog, det er, at vi siger lyde, som vi taler til hinanden.
Ja, og have fælles normer.
Ja. Men det sprog, som vi så har, er jo, bruger vi også hele tiden, når vi er alene og skal tænke dybe tanker. Ja. Så det er fuldstændig afgørende for alt det, altså for mange af de ting, vi kan tænke i dag, ikke? Ja. At vi har et sprog. Men det kommer faktisk ud af den her det ønskede om at være sociale og være sammen med hinanden og samarbejde. Og
på den måde så var det som vi i fællesskab byggede, det der meget, meget komplekse, meget, meget komplicerede sprog, det gør lige pludselig os som mennesker og som individer meget, meget stærkere. At i den forstand, at vi kan faktisk ligesom netop tænke meget mere komplicerede tanker nu, end vi kunne for 10.000 år siden, eller 100.000 år siden, ikke? Ja. Fordi vi netop igennem sproget bygger alt det oven på hinanden.
Så tænker jeg også på, det, du snakker om det her med størrelsen af ligesom begrænsningen i hjernen, altså den begrænsede størrelse, som måske giver os virkeligheden nogle fordele. Når man så snakker om... Om fremtidsperspektiver for kunstig intelligens, så bliver der nogle gange givet det argument, at computer er på vej til at blive klogere end os mennesker, fordi de bliver større og de bliver kraftigere. Altså at fordi vi har en eksponentiel vækst i computerkraft, som så ender med at have beregningskraft, som overstiger ligesom, hvad der, den menneskelige beregningskraft, hvad det nu end betyder, så ender de ligesom med at blive klogere end os. Men det lyder lidt som om, at hvis dit argument er korrekt, med at noget af hemmeligheden for vores intelligens faktisk er vores begrænsethed, altså vores begrænsede beregningsmæssige ressourcer, så holder det argument måske slet ikke.
Nej, sådan en fremskrivning, som for eksempel Ray Kurzweil laver, ja. Han kalder det singularitet, også, hvor han sagde, var det i 2045, at han hævdede, at der ville computerkraften have overhalet den menneskelige evne. Ikke? Også den er jo sådan en meget, baseret på sådan en meget mekanisk tankegang, om så meget computerkraft har man til rådighed. Og hvis det er de der små hemmeligheder, der er i virkeligheden. Det er det, der er spændende ved kunstig intelligensforskning, det er jo, at vi kan forske i 10 år eller 20 år, og til sidst kan det være, at vi bare opdager, at vi kan simpelthen ikke komme det på nogen formel. Vi kan simpelthen ikke komme vores mennesker på en formel. Der er en eller anden kerne, som vi aldrig nogensinde kommer til at kende. Ellers så kommer vi måske til skridt for skridt og lære mere om det. Noget af det, som er lidt spændende, som det var spændende at høre din holdning til, det er også... Jeg bliver tit mødt, når vi så snakker om kunstig intelligens, og når vi så snakker om det der singularitet, hvor vi måske hele den menneskelige race bliver måske uddød, fordi vi der ikke er behov for os mere. Er det så egentlig uetisk, amoralsk, overhovedet at beskæftige sig med forskning omkring kunstig intelligens?
Ja, det er jo et meget interessant spørgsmål. Jeg tror, min tilgang til det lidt er, at vi har jo altid... I stort set hele menneskets historie har vi brugt værktøjer og teknologi til ligesom at øge rækkevidden af, hvad vi kan. Ikke? Så det starter med en flintøkse, og så får vi lavet en hammer, og så får vi lavet en dampmaskine, og så får vi lavet en vaskemaskine, og så får vi bygget en hospitalsrobot. Og kunstig intelligens er ligesom på en eller anden måde det næste skridt i den her evolution af teknologi, som kan hjælpe os. Og jeg tror noget af det der, man skal ligesom se på de steder, hvor kunstig intelligens kan hjælpe os med at, at få et bedre liv eller et bedre samfund, og så skal man ligesom vurdere, om det er om det er realistisk nok til at det er værd ligesom at forske i det og i princippet tage den chance, som ingen jo selvfølgelig 100% kan afvise. Altså man kan diskutere, hvor sandsynligt det er, at kunstig intelligens på en eller anden måde overtager verdensherredømmet. Det bliver måske ikke, det bliver nok ikke på den måde, man forestiller sig i science fiction, men man kan stadigvæk godt forestille sig, at vi på en eller anden måde bliver magtesløse i det her, eller at vi ikke længere behøver at bruge vores hjerner, fordi at kunstig intelligens kan finde vej for os, og kan fortælle os, hvad vi skal tage på om morgenen, og hvordan vi skal gøre, og kan skrive slides, når vi skal ud og holde foredrag.
I virkeligheden bliver overflødigt gjort,
ja,
på en måde.
Og det, man allerede har fundet ud af med sådan noget som at vi nu har Google Maps på vores telefoner og sådan noget, det er, at det svækker faktisk noget af vores rumlige intelligens, at vi ikke længere kigger på kort og selv skal finde vej. Og det kunne man forestille sig på en lang række andre områder, at vi får nogle værktøjer, som hjælper os så meget, at vi
ikke... Det er forandret i processen.
Ja, at vi ikke, simpelthen vores hjerne bliver ikke trænet nok, og så bliver vi bliver dummere og dummere, og maskinerne bliver klogere og klogere. Og det er selvfølgelig et meget uheldigt fremtidsscenarie. Og man kan sige, det sker jo lidt også med, at nu vi har... Altså, indtil videre, så er det sådan meget mekanisk teknologi, som vi har som hjælpeværktøj. Ikke? Så at vi kan køre rundt i biler, og vi har vaskemaskiner, og det ene og det andet. Og det betyder så, og måske robotstøvsuger, ikke? Og det betyder så, at kravet om, at vi bevæger os, bliver mindre. Altså, vi kan klare os rigtig godt, uden at bevæge os særlig meget. Og det kan man jo også se, altså det har jo som konsekvens for fedme og sundhed og alt muligt, ikke? Og så bliver vi nødt til ligesom, aktivt at gå ind og erstatte det med noget andet. Så bliver vi nødt til at gå i fitnesscenter eller noget andet. Og det er måske også, og hvis vi så gør det, er det fint nok. Altså, men det stiller pludselig meget større krav til os. Og hvis der ikke længere, hvis vores hverdag ikke længere stiller krav til vores kognitive evner, så skal vi ligesom gå i kognitivt fitnesscenter, eller altså skal vi sørge for ligesom i vores fritid, at vi bliver tilstrækkeligt udfordret. Og det kan vi måske finde ud af, men det vil være lettere for, det vil helt klart være lettere for nogen end for andre.
Ja, det er klart. Så der kan godt komme vinder og tabere i fremtidens spil. Jeg var i en paneldebat i EU-kommissionen, hvor vi snakkede omkring kunstig intelligens, og hvor spørgsmålet netop kom op. Er det ikke, når der er så nogle gange skræmmende fremtidsscenarier, er det så ikke amoralsk at beskæftige sig med? Og noget af det, som vi fandt ud af, eller blev enige om, det var, at der faktisk er en forskel på, hvordan vi på europæiske universiteter griber forskning i kunstig intelligens an, i forhold til, hvordan man gør på Google eller på nogle af de andre virksomheder. Altså, at vi forsker meget mere i, hvordan den der menneskelige computerinteraktion kan udnyttes på en god måde. Og måske kan det være startskud til en fredelig sameksistens imellem mennesket og computeren, i forhold til, hvis Google bare fik lov til at få ene ret på. Altså, hvis vi lukkede alle universiteter, kunstig intelligens, og så kunne det gøre det, så kommer der måske en anden fremtid af det. Hvad tænker du til det?
Jo, men altså, jeg har også erfaring med folk, der udvikler teknologi til førerløse biler. Og der synes jeg også, at jeg oplever stor forskel imellem diskussionen i hvert fald det, som jeg oplever i USA, som for eksempel hos Google, og så det, man hører, når man snakker med tyske bilproducenter, som laver førerløse biler. Og der er ligesom der er også en grund til, at de europæiske bilproducenter, når de snakker om førerløse biler, så har de også fremtidshorisont, altså ligesom det tidspunkt, hvor vi alle sammen ligger og kører rundt i en førerløs bil. Det har altid ligget meget, meget længere ude i fremtiden, end når man spørger amerikanske bilproducenter. Det er godt nok begyndt at ændre sig, og det er også fordi, at nu føler de europæiske bilproducenter sig under pres. Fordi de ved godt, at hvis de ikke er med på det her hurtigt nok, så går de bag om dansen, og så har de slet ikke noget. Men altså, jeg har en ekskollega, som arbejder nu for et stort tysk bilfirma med at lave teknologi til førerløse biler. Og han har sagt, at de er faktisk decideret bekymrede ligesom for det her våbenkapløb i førerløse biler, og fordi de synes, at der er så mange grundlæggende ting, som man egentlig måske burde have lidt bedre styr på først. Ja. Og også det her ideen om, at nu laver vi ligesom bare, nu laver vi bilerne, lærer af deres fejl, og så håber på det bedste og sådan noget, at det er måske lidt farligt, fordi det er en meget anderledes tankegang. Altså, det er jo ideen om at bruge kunstig intelligens hvad skal vi sige, sådan rigtig kunstig intelligens til at få de her biler ud på vejene, men hvor man tidligere, hver gang man skulle lave sikkerhedskritiske systemer, rumraketter eller autopilotsystemer til fly eller et eller andet, så har det altid været, eller mikrochip, så har det altid været noget med, at man satte sig ned og brugte utrolig meget tid på at sikre sig, at de her systemer virkede, som de skulle, og lavede matematiske beviser for, at der kunne ikke ske fejl under de her forudsætninger, og nu er vi sådan helt ny verden, hvor at den slags garantier kan man bare ikke give med kunstig intelligens. Altså ikke med den slags teknologier, man bruger i dag. Så der det er klart nogle udfordringer der. Så jeg synes også, jeg kan godt se den her forskel mellem Europa og USA og...
Det er jo måske netop et argument for, hvorfor vi skal være så stærke i Europa. Altså, hvis vi vil beskytte vores værdier, hvis vi vil prøve at skabe en samfundsform for fremtiden, så bliver vi simpelthen nødt til at være med. Så bliver vi nødt til at være med, hvor udviklingen den sker. Ikke? Vi kan ikke bare tillade Google og Facebook og alle de andre at have monopol på big data og på processeringen og på, hvordan det hele skal dannes. Ikke? Og så noget af det, der kan være bekymrende i den proces, ikke? Det er jo netop, at det er større og større virksomheder, der overtager større og større dele af monopolet på at servicere os.
Ja.
Og hvordan laver man egentlig samfundsstruktur i en samfundsstruktur, hvor store virksomheder bliver større og mere magtfulde end nationer?
Ja. Ja, og det er en stor problemstilling. Og man kan sige, at noget af det, der også der gør det her, bliver så stort et problem, det er, at netop det at udvikle kunstig intelligens, effektive kunstig intelligenssystemer, det er ikke bare noget, man gør i sin garage på en fredag eftermiddag. Altså og det kan være, at det ender der et sted, og nu også de store virksomheder prøver jo at åbne op og sige, nå, men vi laver noget open source software, så hvem som helst kan gå ud og lave kunstig intelligens. Men sandheden er bare stadigvæk, at det har krævet enorme både menneskelige ressourcer og beregningsmæssige ressourcer at få de fleste af de her kæmpe succeser, man har i kunstig intelligens. Så det kan være sådan noget som IBM Watson, der blev verdensmester i Jeopardy, eller sådan noget som Google DeepMind's AlphaGo, som kom op på verdensmesterniveau i Go, og som har krævet en enorm supercomputer, som har brugt for 500.000 kroner i strøm, bare for ligesom at komme op på tilstrækkeligt højt niveau. Og det gør, at der er noget ulighed der, ikke? Og et skrækscenarie i den sammenhæng er selvfølgelig også, at det bliver nogle ganske få spillere på det her marked inden for kunstig intelligens, fordi det kræver så meget overskud og så mange ressourcer, at det kommer ned på meget, meget få hænder.
Ja. Og nu arbejder jeg jo med det her med kvantecomputer, og det er jo sådan lidt et helt andet felt, men det er jo et felt, som lover måske mere computerkraft, meget mere computerkraft end almindelige konventionelle computere, og der er Google netop også gået ind på det område. Og så har jeg snakket med dem, og hvad er det egentlig, de vil med sådan en kvantecomputer? En kvantecomputer lover i princippet mere beregningskraft i en enkelt kvantecomputer, end der er i alle verdens computere tilsammen. Og man kunne tro, de kan ændre samfundet på alle mulige måder. Men hvad er det, Google vil? Google vil gerne lave deres big data processerings algoritmer 10% hurtigere. Meget, meget beskedent ønske. Men hvad får de for det ønske? De mener, at de får eneret på big data processering i hele verden. For hvis man kan være bare en lille smule bedre end sine konkurrenter, så kan man udkonkurrere den. Det er sådan en winner takes it all.
Ja.
Det er der, hvor hvis de har bare det der lille fremskridt, hvis de har det der lille edge i forhold til nationer eller andre konkurrenter, så kan vi hurtigt ende i en situation, hvor det tipper over til, at der kun er én.
Ja.
Udviklingen inden for robotteknologi og kunstig intelligens går hurtigere end nogensinde før. Førerløse biler, hospitalsrobotter og droner er snart allestedsværende. Men vi skal passe på med at overlade for meget ansvar til robotterne, mener lektor i logik og kunstig intelligens Thomas Bolander og kvantefysiker Jakob Scherson. I denne uges udgave af Mikrofonholder mødes de to i biografen Byens Lys på Christiania for at diskutere robotters sociale intelligens og deres rolle i fremtidens dagligdag.
Men jeg vil gerne lige tilbage til det her med det potentielt amoralske i at forske i kunstig intelligens. Fordi der var den her pointe, som jeg gerne vil have frem med, ligesom at det handler ligesom om, hvor meget kan vi forbedre, ligesom, hvor meget kan det betyde for altså, hvor mange gode ting kan vi potentielt gøre med kunstig intelligens. Og et eksempel er jo sådan noget som medicinsk diagnostisering, som man arbejder hårdt på at lave systemer, der kan lave medicinsk diagnostisering bedre end mennesker. Og det helt konkrete eksempel er Så noget med genkendelse af hudkræft ud fra billeder af hudforandringer, hvor at IBM's Watsons system til billedgenkendelse har nu en præcision på 95%, hvor de bedste eksperter har en præcision på 84%. Og det betyder altså sådan, det betyder simpelthen helt konkret, at i hvert fald på nogle områder, så er computer, kan computer være bedre. Der er masser af områder, hvor de ikke er. Men samarbejdet mellem mennesker og maskiner kan gøre, at vi bliver bedre til at løse nogle af de her problemer, end vi havde været alene. Ikke? Og der vil man jo normalt sige, at hvis man har den mulighed, så skal man udnytte den mulighed. Man skal ikke ligesom, man skal ikke sige, at jamen, det vil vi ikke, det er noget nymodens pjat. For eksempel, hvis du forestiller dig en læge, som siger, jamen jeg vil ikke bruge noget lægekundskab, som er blevet, eller lægeteknologi, som er udviklet de sidste 100 år. Fordi jeg synes ligesom, det var på en eller anden måde, der stopper jeg, ikke? Så jeg holder mig til, hvad vi vidste dengang, og hvilket noget medicinsk udstyr vi havde dengang. Så hvis folk dør som konsekvens af det, så vil man, det vil selvfølgelig være strafbart, ikke? Så det er ligesom, så på en måde kan det være sådan, det kan være strafbart også at lade være med at udnytte de muligheder man har, kan man sige. Så det kan også være, det kan være endnu mere amoralsk i virkeligheden, ikke? Altså ja. Hvis man siger, jamen jeg sidder på nogle idéer, som potentielt kan løse nogle vigtige problemer, men jeg kan også godt se, at det kan, hvad skal vi sige, misbruges til onde formål. Skal man så lade være med at og få det frem, og det skal man nok ikke, men man skal selvfølgelig bare være opmærksom på de farer og udfordringer, der er.
Og det der, hvor jeg synes, det er opmuntrende at tænke over, at det, at vi arbejder på at være med i fronten, det gør, at vi er med til at styre udviklingen
ja.
På den måde. Ikke? Så selvom vi er bevidste om, at der kan være nogle dårlige sider ved det, så bare det, at vi er med, det gør, at vi får medindflydelse på fremtiden, i stedet for at lade det ligesom outsource det til nogle andre.
Så vi, et af de der skrækscenarier, vi snakkede om, det var sådan, at vi på en måde bliver overflødiggjort.
Ja.
Men der er jo også de klassiske skrækscenarier, også noget med, at robotterne bliver onde og vil overtage verdensherredømmet og den slags. Altså, tror du, det er sådan et realistisk fremtidsscenarie, at de bliver på en eller anden måde, pludselig bliver det meget kloge og begynder at danne deres egen mål, og så på en eller anden måde finder de ud af, at de der mennesker, dem vil vi gerne af med af den ene eller den anden årsag.
Ja, Isaac Asimov, han havde jo det her robottens tre love, ikke? Som siger, at, hvor filosofien var, at vi danner den her robotteknologi og kunstig intelligensteknologi, og så koder vi ind i det, at der er en love, der bare ikke må overtrædes af dem, og det er blandt andet, at man ikke må skade mennesker. Og så var ideen ligesom, at vi kunne skode ind, og det er jo meget ædelt at tro, at man kan gøre det. Jeg er lidt pessimistisk i forhold til at tro, at man kan kode noget ind, hvor man kan forudsige og tilpasse dem. Så jeg tror, at der er en reel fare for, at der inden for en fremtid, som ikke ligger om 10 eller 20 år, men langt længere frem i tiden, er en potentiel konflikt. Og det er derfor, at det er så vigtigt, at få lavet den her menneske-maskine-interaktion så god som muligt. Men jeg tænker sådan lidt, ja, så det tror jeg er rigtig vigtigt. Men den anden ting, som jeg føler, og spændt på at høre, hvad du siger til, det er, at menneskehedens fremtid i en eller anden forstand handler om, hvor hurtigt vi nærmer os den der singularitet. Fordi hvis vi forestillede os, at i morgen eller om bare 10 år, var den der fulde, menneskeagtige kunstig intelligens der, så tror jeg faktisk, at menneskeheden ville gå tabt. Så tror jeg simpelthen ikke, at vi havde tid til at tilpasse os. Hvis den kommer om 50 eller måske 100 år, så tror jeg personligt, at jeg synes, det er lidt filosofisk, at på dansk så kalder vi det menneskelig. Og mens på engelsk, der kalder man det human. Men så det virker næsten som om, at vi i Danmark har allerede forudsagt, at det at være menneskelig, det er bare at ligne det, vi tænker som menneskelig lige nu. Og det vil sige, når vi begynder at få implantater, og når vi begynder at blive augmenteret, så ændrer vores opfattelse af, hvad det er at være menneskelig. Og det vil sige, hvis den der proces hen imod singulariteten, hvad nu end det er, hvornår den kommer, hvis den går langsomt nok til, at vi egentlig som helt menneskerace udvikler os samtidig med, så bliver det måske aldrig relevant.
Ja, jeg tror, det kommer til at gå langsomt.
Ja,
og jeg tror faktisk måske så, at den potentielt største risiko ligger måske i for tidligt at tro på, at de systemer kan mere og måske er mere intelligente, end de er, og dermed give dem flere frihedsgrader og mere ansvar, end man måske burde give dem. Så fordi jeg tænker, at det der er, det er meget mere sandsynligt, at der kommer til at ske grumme ting, fordi robotter på en eller anden måde misforstår en situation, og altså gør noget dumt simpelthen, ikke?
Ja.
Krigsrobotter, som på en eller anden måde begynder at angribe kvinder og børn, ikke fordi, at de er blevet ondsindede, og nu vil de bare dræbe alle, men fordi nogen har forsøgt at snyde dem ved at klæde kvinder og børn ud som soldater, eller på anden vis, at der er en eller anden kortslutning i deres intelligens, at de simpelthen ikke er intelligente nok.
Og netop fordi vi overvurderer,
fordi hvor intelligente
vi tror, de er.
Men jeg tænker, at der går lang tid, og man kan selvfølgelig aldrig være 100% sikker, fordi der er selvfølgelig altid muligheden for, at der kommer et eller andet pludseligt gennembrud, som nærmest fra den ene dag til den anden ændrer alt. Mm. Men ellers så vil jeg sige, at der er så utrolig mange aspekter af menneskelig intelligens, som er så uforstået, det har vi også været inde på før, som stadigvæk er så uforstået, at det er fuldstændig urealistisk at tro, at det er løst inden for de næste 10-20 år.
Ja.
Og noget af det er den her sproglige intelligens, hvor at det hjælper ikke så meget at kigge på den nuværende generation af chatbots eller intelligente personlige assistenter, og så prøve at forestille sig, hvor gode de kan, eller prøve at forestille sig, at de kan blive lige så gode til sprog som mennesker, fordi de håndterer sprog på en fundamentalt anderledes måde. Og jeg tror ikke på, at de kan blive lige så gode til at bruge sprog og kommunikere med os, med mindre de så også begynder at lære sprog på en måde, der minder om os. Det vil sige, at man skal ud i virkeligheden, og sprog skal kobles til en omkringliggende virkelighed og nogle ægte objekter. Ikke?
Og erfaringer.
Og det er noget, som... Og det er der selvfølgelig også folk, der arbejder på. Men man kan sige bare, at resultaterne af deres arbejde inden for at gøre det her, de er meget, meget beskedne i forhold til det kunstig intelligens, som i dag imponerer os allermest.
Mm.
Det vil sige, det er ikke noget, der ligesom kan kommercialiseres. Man er slet ikke deroppe. Altså, hvis man kan få en robot til selv at opfinde to nye ord, og den kan kende forskel på rød eller blå eller et eller andet, så er det ekstremt imponerende.
Mm.
Så der tror jeg, der er et langt sagt sejt træk. Og også inden for social intelligens, som jeg kigger på, så det, må vi jo også bare indse, at når man... Vi ved noget om, hvordan vores sociale intelligens fungerer, men der er også utrolig meget, vi ikke ved om det. Og det kræver netop, som du også var inde på, det kræver også, at vi kigger dybt ned i den forskning, der så er i kognitiv psykologi og hjerneforskning og sådan noget, for at finde ud af, hvad der foregår. Og hvis man spørger en hjerneforsker, har vi så styr på den menneskelige hjerne i dag, og så vil de sige nej, overhovedet ikke. Altså, vi er langt fra, og der er stadigvæk store gåder som bevidsthed, som vi ikke næsten ikke ved noget om overhovedet. Ja. Og det er meget svært at forestille sig, hvordan ligesom kunstig intelligens på en eller anden måde skulle kunne overhale alt det indenom.
Ja, ja.
I princippet kan man jo forestille sig det, fordi i princippet kan man sige, at vi laver simpelthen bare en kopi af en menneskelig hjerne, og så simulerer vi alt, hvad den menneskelige hjerne gør i en computer. Så det kunne man måske i princippet forestille sig, at det kræver ikke, at man forstår det. Man laver simpelthen bare en kopi af det, ikke?
Ja.
Men hvis man gør det, så har man noget, der er fuldstændig ukontrollerbart, fordi så vil man slet ikke kunne styre det her. Så vil du ligesom, det vil svare til at lave en klon af en hjerne og proppe den ind i en computer. Men så vil den her klon jo ligesom opføre sig som den oprindelige hjerne, og man vil ikke nødvendigvis kunne bruge den til noget fornuftigt.
Nej, lige præcis. Det er den der dynamiske omprogrammerhed,
ja,
som vi ikke rigtig forstår. Og det er også noget af det, som vi på Science at Home prøver at lave vores lille bidrag til, ved at have alle de der forskellige slags spil. Et eksempel på sådan et spil, som vi også har, det er, det hedder Quantum Minds. Så det er næsten det samme, den der skvultne væske, man skal lave. Men der er sådan nogle zones of death, kalder vi dem. Så når man rammer den med sin lille atomvæske der, så dør man. Og det er sådan en lille svær forhindringsbane, man skal ligesom få den igennem. Og alle dør første gang, de prøver det. Og det gør computerne også, når vi sætter computeralgoritmer til at gøre det. Men noget af det, der er rigtig spændende, det er jo, at når jeg så normalt vil give det til en computer, så har du snakket om den der belønning, ikke? Så belønningen, det er jo, om jeg kom hen til enden og fik mine point. Men min computer dør jo bare hver gang. Og så prøver den en lidt anden løsning, så dør den igen. Og så dør den igen. Det vil sige, den får bare 0 og 0 og 0 og 0 og aldrig noget feedback. Og mens vi mennesker, når jeg ser folk spille, så dør de første gang, så dør de også anden gang og tredje gang. Men så lige pludselig så begynder de at sige, ej, fordi de de døde næsten ikke. Altså, så de overlevede næsten, de klarede det næsten. Og det vil sige, at vi mennesker har en eller anden evne til at tage noget, hvor vi egentlig ikke får feedback. Altså, vi vandt jo ikke spillet, men at lave vores eget feedbacksystem. Vi laver vores egne sådan lidt hypoteser for, hvad der mon vil sige at næsten dø. Og det er sådan en spændende proces, fordi det er jo det, der måske er kernen til at kunne løse de der komplekse problemer og få dem skåret ned i nogle bidder, som er på en eller anden måde overkommelige, hvor vi alligevel trods alt kommer fremad, i stedet for at være stok.
Men det her med at næsten dø, det burde jo også være noget målbart, som en computer ligesom kan forholde sig til på en måde.
Ja, det er det, vi ikke har nogen anelse om, for vi ved ikke, hvad de tænker, når de sagde næsten. Vi prøver at interviewe folk, og så siger, hvad mente du med, at du næsten døde? Det ved jeg ikke, jeg synes bare, det næsten klarede det, eller sådan noget. Så der foregår, når man kigger på sådan en spilinterface, så er der en masse indtryk, og hvor meget skvulpede det, og hvad var det, hvorfor klarede det næsten, og sådan noget. Så selvfølgelig er der nogle ting, man kan altså være gennemsnittet af den her bølge, næsten klarede det, men der er også en masse andet, som sagde, at jeg rystede en lille smule med det tidligt i spillet, og det var nok det, der gjorde, at jeg næsten klarede det.
Okay, noget, så det er ikke nødvendigvis noget med, hvor langt de så når så i spillet?
Det er ikke kun, hvordan de langt de nåede, det er også, hvor langt skal jeg gribe tilbage for at lave min feedback på, altså hvad skal jeg gøre?
Ja, og her skal man skal jo nok ikke undervurdere den sådan evolutionære betydning af, hvor gode vi er til at lære, altså at det er ligesom, at vi har udviklet os evolutionært, og vores hjerner har udviklet sig evolutionært, så vi har nogle ret avancerede mekanismer til læring, og det er så også et andet område, hvor der er masser af forskning i læring. Hvad er det for nogle mekanismer, der ligger til grund for menneskelig læring? Og det er måske også noget af det, vi skal forstå bedre, end vi gør i dag, fordi altså, maskinlæring er... Det tager måske lige det øverste lag, eller det mest lavt hængende frugt af, hvad vi ved om, hvordan vi lærer, men er på mange måder også temmelig naivt. Sådan noget som det, der bliver brugt i de her Atari-spil, det er et eller andet, på en måde er det sådan ret naivt trial and error, at jeg prøver at gå to gange til venstre, og så prøver jeg at gå en gang til højre, og hvis jeg så fik mere ud at gå til venstre, så vil jeg i fremtiden gå oftere til venstre. Og selvfølgelig er det nogle mekanismer, vi også ser hos mennesker, men vi ser også bare noget, som er meget mere fundamentalt eller meget mere kompliceret end det.
Og det er noget af det, som er en af de store fokusområder, som vi har i Science at Home, det er jo netop, at den der menneskelige læring og studiet af den menneskelige læring, har vi faktisk alt for lidt af. Og alle de studier, de bliver lavet på universiteter, hvor man laver et lille kontrolleret eksperiment, det vi prøver, det er at få millionervis af mennesker til at deltage i sådan et læringseksperiment. Altså alle mennesker i verden, de kan deltage i et læringseksperiment. For eksempel det deres Quantum Minds, så galt det om at klare det 3 gange i træk. Og hvis man klarer det 3 gange i træk, så siger vi, at man har lært det. Altså så siger psykologerne, at vi har lært det. Og nu kan vi så begynde at kigge på de 100.000 mennesker, som lærte det, og de 100.000 mennesker, som ikke lærte det. Og hvad var der så i deres tidlige forsøg, som byggede op imod? Altså ingen af dem har lært det endnu, sådan når de er halvvejs igennem, men hvad var der var karakteristisk for de mennesker, som til sidst lærte det? Og der kan vi måske på et stort datamåde begynde at studere menneskelig interaktion på en mere systematisk og valideret måde.
Og et andet sted, hvor den her, man skal sige, menneskelige tilgang til problemløsning er afgørende, hvor computer halter lidt bagefter, er, at altså, vi kan godt lave computer, som kan lægge planer, og vi kan give dem specificere nogle mål, og så kan de lægge en plan. Og et simpelt eksempel er sådan noget med rutefinding i en GPS eller Google Maps. Men man kan også forestille sig sådan noget med fremtidens husholdningsrobot, som man kan fortælle, hvad den skal gøre, bede den om at vaske op, eller lave mad, eller passe børnene. Problemet er så at garantere, at den gør det på en måde, som er acceptabel ud fra menneskelige normer. Og det kunne være, hvis jeg siger til min husholdningsrobot, at den skal sørge for, den skal passe børnene, fordi jeg skal i biografen, og sørge for, at de ikke laver larm. Så kan det være, at jeg kommer hjem, og så er de blevet, så har de fået, hvad hedder det, gaffatape for munden, eller noget endnu værre, ikke? Og som ikke er acceptabelt, men igen, hvordan er det, vi kan finde ud af, hvad der er acceptable måder at nå til et mål, og hvad der ikke er acceptable måder? Og det ligger så grundlæggende i vores kultur og hvem vi er som mennesker. Og det er sådan nogle ting, der er meget svære at forestille sig, hvordan vi virkelig for alvor kan få ind i en computer.
Jeg synes, det skal være meget mere eksplicit omkring vores egne normer.
Ja,
og reflekteret om dem.
Ja, og det er jo det samme, man har med førerløse biler. Hvordan skal vi sørge for at programmere dem til, at den adfærd, de har i trafikken, er acceptabel ud fra et menneskesynspunkt. Fordi lige pludselig skal vi til at være eksplicite omkring nogle ting, som vi bare som mennesker har gjort intuitivt altid, og ikke har behøvet at skulle tale med hinanden om. Eller filosofer har tænkt over det i mange år, men os andre, vi har ligesom bare sådan... Jamen det har vi fået en eller anden naturlig forståelse for hvordan vi skal gøre. Jeg tror, vi skal til at runde af her, men tusind tak, Jakob, fordi du kom. Det var fantastisk at få lov at tale med dig her i de fine rammer i Byens Lys på Christiania.
Tak.
I biografen Byens Lys på Christiania mødtes lektor i logik og kunstig intelligens ved DTU, Thomas Bolander, med kvantefysiker ved Aarhus Universitet, Jakob Schierson, for at diskutere forholdet mellem mand og maskine. Du kan lytte til denne og tidligere udgaver af Mikrofonholder på Radio 24/7's hjemmeside eller på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet var produceret af Peter Lindskov Pedersen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.